FM 96.0, Bilbo Hiria. Uda honetan argazki kamararik gabe joan gara oporretan. Ezagutu ditugun hondartzen irudirik ez ditugu izango beraz, baina gogoan izango ditugu paisaiok neguko egun latzenetan. Etzerako bueltan iragan udetako argazkiak berrikusiko ditugu. Inozoren irribarre eta begirada berbera izan genuen uda honetan ere ziurrenik, egiaztatzerik ez badago ere. Oianak, oporrik izan ez duenez, ez du argazkirik egin ere udan. Fotografiaz beteriko liburu potoloa oparitu diote ordea. Lan gehiegi egiteagaitik agian. 1904 urteko erretratuei iso dago. 2008 uda honetan, egunkarietako horrietan ikusitako argazkiekin konparatzen ditu ikaratuta. Era bereko irudiak eta protagonistak aurrean ditu, egiaztatzerik ez badago ere. Amaiak eta Leirek, kafea hartzen ari dira, udan ataratako argazkiak elkarri erakusten dizkiote. Amaia miarretzen izan da, eta Leire Torrel Molino zen. Txutxumutxuka egon ostean, badoaz bakoitza bere aldetik. Etzera, inoiz egin izan diren argazkirik panposenak albunetan itzastera. Baina bata eta bestearen argazkiak, leku protagonista eta kasu berdinak dirudite, egiaztatzerik ez badago ere. Argazki zaharrak berri diren honetan, irudimenaren tartea zabalduko dugu berriz ere, Bilbo Hiria irratian, ongi etorriak Piper Polizera.
I will keep my helmet on. You can rule my world. You can look back, don't look back, don't look back, don't look back. I will build my world, I will sing my songs, I will keep my helmet on. I will build my world, I will sing my songs, I will keep my helmet on. And you can roam my world, you can roam my songs, I will keep my helmet on. Cause
Bilbo Hiria Irratiko uinetan gaude, eta berriz ere bueltan gara piperpolistarrak. Uda bukatu da, oporrak ere bukatu dira, eta udazkenean sartu garen honetan, berriz ere bueltan gaude piperpolistarrak uinetan. Naiz eta argazkirik ez dobuzen atara uda honetan, baina barruan geratuko dira oporraldi eta oporraldian pasatuko egun politak. Gaur gurean, beti bezala eta ohitura dugun legez, ba, gonbidatu ezberdinak izango ditugu. Musika eta literatura izango dugu gaur protagonista Piperpolisen. Udaberrian aurkeztu zuen Irati Elorrietak bere lehen liburua, Burbuilak. Albert Dania argitaletzearekin plazaratu zuen liburua, eta gaur ona gurera etorriko da. Bestetik, Donostialdera egingo dugu handik bai dator Lauroba taldea. Beraiek aurkeztuko digute euren lehenengo lan luzea, Gauari Gauarekin deiturikoa. Eta hasi baino arinago, ba, Laurobaren musika entzungo dugu.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Piste pastetxea, Arabeli Irratia, Piste Pastetxea, 2008 urte.
Alabedi Arabako Irrati Libreak 25 urte bete ditu, Gasteizko gaztetzeak 20 urte, zer ospatu badutenez, elkartu eta urtemuga batera ospatzea erabaki dute, datorren larun batean, urriak 11, egun handia izango da, Gasteizen txorionak izeneko kanpainaren amaiera jarriko du fest handi batek, Piztu Gasteiz okupatu lugar lelopean. Eurekin bat egingo dugu guk ere, eta Gaizka Mondarain daukagu telefonoaren bestaldean Alabedi Irratiko kidea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
20 eta 25 urte ez dira gutxi eta ospatu eta zabaldu behar izan duzu, ez? Festa handia antolatuz.
Bai, jo, esan ez da que ya urte guztiko kontu bade badenez. Gure artean gaztetxeko lagunok eta lodiko lagunok komentatzen, jo, ja ematen du ez da izema denbora da ama gula txapa ematen kontu honekin. Eta seguru bat baino gehiago ja ba kantzauta egongo dara gure kontu hobekin, baina bueno, ba printzipioz urtearen hasierarekin hasi izan kanpaina honen bukaera, ba urriaren 11an izango da datorren larun batean Gasteizen eta bueno, ba zukan esan duzu moduan bukatzeko zean ez, ba festa arraldoi bat egitaten zauzan eta hortxe gabizburu belarrien azken orduko lanekin.
Bueno, ba, jendea ez dala despistatu, oraindik ez da bukatu, txorionak eta zapatuen emango duzuea agurra, edo ez? Festa eguna eta aldarrikapen eguna izango da, herri mugimendutik sortutako proiektu biak bizidik jarraitzen dute eta ez zieran bezala autogestioan oinarrituta ere proiektu biak.
Bai, ba, ez dakit, guk argi geneukan, igual nahu hemen kotxe artean, baina, bueno, ez dakizu...
Bai, kalean, harrapatu zaitu.
Kalean, baina, bueno, irrati barruan negoen eta kalera irten naz, pentsauko duzu goden irratian saltza galanta dago egun hauetan. Eta ez, ba, bueno, izaten ginen, eskenola jai utxal bat izatide gura datorren urriak 11-akoa, eta bueno, ba azken batean aldarrikatu nahi genuela jaiagaz batera bai Gaztetxea eta bai Alabedi ba berezi egiten dituen hori autogestioa eta asamblada horrela sortu zirelako eta horrela mantentzen direlako eta gure ustez ba bueno, funtzionatzeko moduak baino gehiago dalako, ez? Azken batean lan egiteko moduak eta bizitzeko moduak ere badalako autogestioa eta horrekin batera ba zelan, ez, urte hauetan guztietan gure babes izan dan herri mugimendua be egun horren parte izatean nahi gendun eta egun horren ba protagonistetako bat Gaztetxearekin eta Alabedirekin batera eta beraien guneare izango dute hor matxete eta bueno, asmoa Gaztizko kolektibo ezberdinak bertan parte hartzea da eta bueno, ingo da kolektibo hoiekin guztiekin goizean trivial bat, herri mugimenduaren triviala izango dana eta ba 30 bat kolektibo parte hartuko dute bertan kolore guztietakoak eta bueno, ba nik uste dut nahiko interesgarri izango dela triviala be, igual horango programazio edo gitarauetan apur bat hor zata handirik atara pasatzen diren kontua, baina, bueno, guk lan handi bindu gori antolatzeko be, eta uste hor, ba, merezi dauela
azpimarratutea,
bai.
Alabedi Irrati Libreak, 25 urteko betea egingo du komunikatzeko modu desberdin batean, ez? Gaur egun informazioaren egoera dagoen moduan, ba, ezinbestekoa da, ez? Alako komunikabideak oraindik ere existitzea.
Ba, nik uste inoiz, baino beharrezkoagoa dala. Beste, bueno, ez que ez dakit inoiz, baino hori be imaginatzen dut bakoitzak bere garaian behar izanak ikusten dauzela eta ez dakit bere ba 1923an ala bi sortu zenean ere horretan ibili zirenek batez ere horregatik sortu zuten Irrati Libre bat, ez ikusita inguruan zeukatena ze hiri proposatzen zen garai hartan eta bereiek ba zuten ez nahi horrelako hiri bat ba eta horrelako komunikabide batzuk ez zuten ez beraien beharrik asetzen bola sortu zen Irrati Libre hau. Gaur egun behargi dago komunikabidea inoiz baino lotuago dago, inoiz baino hurbilago edo interes konkretu batzuetatik eta nik uste dut ba asamblea
bai. Bai, bai, gaizka galdu egin dugula, Gasteizko bai, kaleetan
galdu egin dugu. Ba, esan bezala, datorren larun batean, datorren zapatuan urriak 11 piztu Gasteiz, okupatu lugar, lelopean, urte urrena ospatzeko festa handia antolatu dute, alabedi, eta baita ere Gasteizko gaztetxeak gune ezberdinetan, musika, antzerkia eta ondo pasatzeko ekitaldi ugari izango dira. Beraz, ez ahaztu, larun batean, piztu Gasteiz.
Paso a paso, dando un buen repaso. Hace tiempo ya que cayó la gota que colmó este vaso. Musiquería, guerra musical. Gaste taupada como un vendaval. Calegorrían, la cosa está demasiado mal, chaval. Tener las ondas claras, eso es lo principal.
Entre lo principal, lo que en el recuerdo queda. Programas como Una Hora Tarde, ¿quién no se acuerda? Debieron de empezar, por lo menos cuando cuerda. Mucho loco feliz haciendo una emisora cuerda. La batidora lírica, el mejor rap en tu zona. Berchoco, bromas entre versos, versos entre bromas. Eundas aspi puntulao, la radio línea asoma. Suelta la olla, ata tus neuronas.
Bueno, ba, Gasteizen hasu dugu saioa, Piper Poliz, Gasteizko Alabedi irratiarekin batera, eta orain Donostira goaz, eta esan bezala, Laurobaren lan berria ezagutuko dugu gaua gauarekin. Esan bezala gaur Piper Polizen Lauroba taldearen musika ezagutuko dugu. Utikan eta Maika Bide taldeetan ibili eta gero, 2004ean ikerretaritzan haiek Lauroba taldea sortu zuten, ondoren Borja eta Lain gehitu ziren proiektura. Lehenik maketa bat plazaratu zuten, gero Donostia Pop Rock lehiaketa irabazi eta taula gainean kontzertuak ematen ibili ondoren, gaur lehen lan luzea orkestera datoz Piper Polizera. Gauari gauarekin deiturikoa eta gaur laukate osoa etorri da, hau da. Iker, Aritz, Alain eta Borja. Arrasti ondan hori.
Arrasti ondan.
Bueno, naiz eta urte asko eraman musika munduan, suposatzen dut hau izan dela labur bilduta Laurobaren historia?
Bai, hostia, osando. Osando laburtuta.
Bai, edo, zeu zer gehi hau konta behar da.
Bai,
gauari gauarekin deitu duzue lana, amalau kantu berri karri dituzue, eta bi kanturen batuketa da izenburua, ez? Hortik dator, edo musikariak gauzaleak zaretelako, edo...
Ba, ere bai, biak, ez? Bi gauzak. Piskat, ikusi genuen... Diskan bat zegoela gai hori desente, nahiko presente ezakita besti batzutan dardun ba erabaki genuen. Printzipioz ere, izenburu izan bat zegoen gaua, gauari, gauarekin. Zeba genukan beste besti bat gaua grabatu genuen ere bai, baina azkenean kendu genuen. Hamasi grabatu genuen eta bia besti kendu eta bietako bat kendu eta dardun ba, hola gelditu zen izenburua.
Gaua bide lagun izaten da musikariaren zat, horregaitik dinot ez, kantu ezberdinetan gaia izaten da.
Inspiratu bai, askotan ez daki letrak itxeko orduan da... Ezagut, nahiko presente dago gaua.
Amalau kantu bildu dituzue, esan duzue amasei grabatu zenituztenla. Ez dakit, kantu zaharrak diren lehenengo maketan ateratakoak, edo espreski honetarako eginak, berriak.
Bai, berriak, ja.
Bai. Beraz, denbora bat eman zenuten, saria irabazita zenutenetik, ez, diskoa prestatzen. Edo nola izan da denbora hori?
Bai, prozesu bat izan da, ez. Beti jarretu izan dugu ensaiatzen, oza, diska hori atera genuetik, jarretu genuen ensaiatzen, baina hori, tartekare abesti berriak egiten, eta preparatzen, orduan...
Da, kontzortuak ematen, ez?
Bai, dana. Orduan, ja, ikusi genuenean, bagenu ezkala abesti desiente, ba, orduan, animatu ginen diska grabatzea.
Diska grabatu zenuten Tolosan, ez?
Bai, Bonberenean.
Carlos Osena.
Hori da.
Ezakite maizaneik ona, eh? Oso guztiak getu geha.
Posigeratu zarete orain, ja, diskoa behin entzun da.
Bai.
Gure alabatxua, Osena.
Entzun da.
Digipak formatuan atera duzue, baina ez dago kuadernorik, ez dago letrak irakurtzeko aukerarik. Badago aukerarik?
MySpace jarriko ditugu. A ber, hauetako gunen baten, no.
Hauetako gunen baten, ez?
Gauzai maksimo izaten diran, beti. Baina bai.
Ibili gara letra tomatzen, baina ez dut topatu.
Eta baita ere horrela jendeak entzungo du diska.
Hori da, arretari
gartzeko. Arretari gartzeko.
Hori da.
Ez da, ba, kasi nori hori gustatzen zaigu letra irakurri. Bueno, interneten irakurri alizango dira. Bueno, ba, beste kantu bat ezagutuko dugu, edo entzungo dugu, nun zaude aukeratu dugu, zer kontatzen du kantu honek?
Ba, maitasuna besti behar da, batez ere, triste hola, bai, ezakit, letra ere gau ez egin da, egun baten hola, eta, bai, hori, haitzea horrena, euskal.
Ba, entzunengo dugu. Gaur Paperpolisen Laurobaren musika entzuten ari gara, nun zaude kantu entzun dugu orain, maitasun historio bat, eta bat baino gehiago topatu dugu kantuetan, ez dakit iker zureak dira ia letra gehienak, ez?
Bai.
Maitasuna eta beste historio gehiago, ez?
Bai,
gauaren historioak.
Bai, bai, inspiratzen duna momentu gano. Bai.
Esan dugu ia letra guztiak zureak direla, bost izan ezik, ez?
Bai, hori da.
Alainena?
Beste bi lagun batenak, Sabiagak, eta gero Castillo Suarezen poema bat, hola, Xabier Silveirak moldatu zuen abestian enkajatzeko
eta. Eta nola sortzen dituzue kantuak? Normalean zu letra egin, edo lehenengo igual lokalean musika egin, gero letra bat, nola izaten da prozesua?
Berak eramaten ditu ideiak, lokalera eta gero han lantzen ditugu.
Bai, hori da.
Denon artean, nolako izak ezak bere tokea jartzen dira bestiai. Eta
gero horren gainean ja letrak egin.
No? Beraz ondo konpontzen zarete.
Bai, bai.
Edo,
bai.
Edo estiloa, Laurobaren estiloa ja definitu duzue, honezkero.
Bai, bai, bagoa sortan. Ari gara, bai, eskenaka ezakit. Hauetzen da, helduago, ez dela, talde bezala.
Lehen esan duzuen moduan, diskoa Tolosako Bonberenean egin zenuten, grabatu zenuten, otsailean, eta dena ondo joan zen, patxadas grabatu zenuten, ez da denpora luzez.
Bai, gainean zekit, eguinean Carlosekin, osinakin txapekin grabatzen, eta zekit oso gusta lan egin nun, zekit. Gainean bai. Beak konsejo honak eta mantetzizkigun grabatzeko orduan, eta...
Ja. Notatzen da esperintza da kalabera, importanta orduan, ba, oso ondo juntzen dela.
Ez dakit, grabatzera sartzen zineten lehenengo aldia zan, edo aurretik maketa grabatu zenuten, edo solako estudio batean, bestera batera.
Lau abestiko CD hori Donostiko pop rock lehiaketera zita gero hori izan zen estudioan sartzen ginen lehenengo aldi, bueno, maketa grabatu genuen, esaiatzen genuen lekuan, txarrondon gaztetxean. Eta gero nasketak bai genituela estudio baten, baino lehenengo aldia grabatzen genuna estudio baten zaun lau abestiko CD hori. Eta bai zela lehenengo aldia hola...
La luze bat, ez, ditera. Eta dena naz, tekniko moduan eta gero nasketak egiten ere bera ibili da, ez, zuekin batera.
Bai.
Eta kolaborazio horik izan duzue, bai, ez? Uste bai. Daietz.
Bai, oke, egun horton, hemen abestian, eta gero, aparte, bueno, letrakiteko lurru Usabiaga, bai. Eta Silveira ganeak.
Eta gero, Ane Laurobak, gure arrebak ere, bai. Ahotsa sartu abesti batene, bai.
Ba, ondo, badero itxosue kantu hori entzungo dugu.
Bale, ba, ondo.
Yeah. berriz nahi zure atzetik, ez dakit zergatik, topo egin aurretik, bakarrik ondoren goen.
Asko kostatu zitzaizuen arreba konbentzitzea edo gustora egindako kolaborazioa izan da.
Uf, gaina beste hortan, berez, joen letra bezperan egin nun, eta hori grabatu behar genuen, eta neska baten nahi hau txaber genuen, eta juntzen aman etxea, eta venga, neska baten hau txabertela. Baina, nina ez jugu estudiara grabatzea, eta venga, dakat nik amasei pistaz bat grabatzeko, eta orduan, utzi nun bakarri bere gelan, esan nio, venga, eman botoi gorrian irrek, eta gero stop, zu grabatu eta gustora galditzen zenean abisatu, eta bale, bale. Eta bera, nibilitzan bakarri grabatzen, da iker, listo, eta horla, hola intzen.
Horrek dira, disko bat egiterako sekretuak, ez? Letrak aurreko egunean, aurreko segunduan. Bueno, ba, suposatzen dut jada, buruz jakingo dituzuela taula gainean ipintzeko, ez?
Bai, 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 ondo ikasita hori da.
Bai, edo horrelakoak ere gertatzen dira, zuzenean zaudela letra astu.
Uf, hori, izan daiteke, igual, hostia, estrofaren baten edo, justa besti...
Zantzikin bat, edo, bai. Baina bueno.
Baina bueno, ateratzen ze. Horrengo jendeak zitu abestiak asko ezagutzen, eta pixkat...
Bueno, horreitik aurrera ez dakigu, eh? Behin ja Piper Polizera eta Bilbo irian egon da, ostea.
Horre, horre, gauza.
Bueno, zuzenean hasi den taldea zarete, bera suposatzen dut, gogotsu egongo zaretela ere, taula gainean berriz egoteko, ez dakitu da aldean... ibilizarien edo lasai hau ibilizara, sarie?
Bueno, kontzertu batzuk eukitugu, baino ezakit, ez gara, on topera jotzen, da ezakit, espero mendikan aurrea oain, ezakit, aterako diala gehiago.
Da, ja, labatxota semea, ja, kalian erranga, ez?
Bai, bai, espero bai, ez, a
ber. Este, zera, nahi bat oa rebate emateko, berari.
Ah, bueno, ja pentsatzen urrengoan. Normalean musikariak bat aterata, baina ja zuek ja pentsatzen ari zarete jarraipen ematen.
Bai, jo, pixka otsaian grabatu genuen, ta ja bazkago esti berri batzuk ere bai, ta...
Bueno, badakizuen nola dagoen musika merkatu eta mundua, ez?
Baina, bueno, gugure ingo dugu, dala...
Krisi hasta bakarri Wall Street, eh?
Bueno, hausak daude aldatzeko.
Bai, ez, prometan ez dut, eh? Beraz aldatzeko gogoekin.
Bai, bai, jo. Hori sí, jo.
Gure lana ingo dugu, dala, zuzenean jotzea eta bestiak egitea.
Eta torriko da, torri bat duna.
Ondo, eta zuzenekorik badaukazuen hemendik, ba, hemen izan zineten,
bai.
Kurtso bukaeran, irratia.comen jaian egon zineten zuzenean jotzen, baina...
Ekainan edo izatzen ez?
Bai.
Bai. Dakagu, urrian hogeita bian, daukagu Iruñan jotzen dugu, Akelarre salan, eta gero hogeita lauian Tolosan. Bombereneako, bai.
Horrego zolotutako hiek, jarretan bendik aurrega. Bai, ba,
suposotzen dugu behin ja diskoa eukinda, ba, kontzertu gehia baterako direzela, ez?
Seguru.
Esan dugu, lehen aipatu dugu letren kontua, baina diseinua ere, diskoaren diseinua ere aipatu beharra dago, ez? Gauaren itxura dauka ere kartela edo.
Bai.
Bastante nekturnua.
Bai.
Gautxo eriak gara horregatik, bueno.
Bueno, nahiz eta oraindik gaua esten, eta arratsaldez etorri zarien.
Argi genuen ez, nahi genuen neuzko argi bat edo, zekit, gauaren zei, egiteko dut, eta gero bat, zean hori kale bat bezala, eta ezken nuen nahi aran alagun batekin zikun diseinua, eta...
ez da inongo iria, baizik eta eginiko iria,
bai,
ez?
Bai, bai.
Bueno, ba, ederto eskerrik asko gaur gurera etortzeagatik, laukotea, eta...
Bai, zuei.
Zuei.
Eta beste bater arte.
Vale,
eskerrik asko.
Venga, jo.
Agur.
Esango dizuta oko hitzak, gezurrik gabeak ditudala, zukondo dakizun hortan, naizenean. Thank you.
dadila aldatu ez adin hil inoiz ere eskerrak gauari gautxori
Laurobako lagunak izan ditugu gaur Piperpolisen, gauari gauarekin lehen lan luzea aurkezten, eta hurrengo gonbidatua badago gurean, baina agurtu baino arinago, Adeleren musika entzungo dugu, Daydreams.
Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun, he is a real lover of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before. A jaw dropper, looks good when he walks, is the subject of their talk. He would be hard to chase, but good to catch, and he could change the world with his hands behind his back. Oh.
Udaberrian aurkeztu zuen Irati Elorrietak bere lehen liburua, Burbuilak, Alberdania argitaletzearekin plazaratu zuen, hainbat narrazioko osatzen dute Burbuilak, baina guztiek historio bat osatzen dute, eta gaur gurean dago Bilbo Hiria Irratiko estudioetan, Irati, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Narrazio solteak osatzen dute liburua, baina badu osotasun bat, ez? Historia bat, edo hori sensazioa geratzen jako irakurleari.
Bueno, nik liburu aurkesterakoan esan nuen narrazioz osatutako novela bat zela. Eta orain arte inork ez ditezan estenik. Bai, narrazioak idatzen nituenean, bueno, ba, mar bat neuzkan eta konturatu nintzen zirela solteak. Eta mundu baten, mundu beraren parte zirela. Eta orduan hortik osatu nuen liburua.
Gertaerak baino pertsonaien sentimenduak eta barne historiak dakabe garrantzia, ez?
Bai, ze gertatu ez da askorik gertatzen, egia esan, ez? Ba, lagun bat bizitan dator, neska bat Berlinera doa bizitzera, norbaitek autobus bat hartzen du, pelikula bat ikusten dute bi lagunek, ez dira oso gertaera epikoak eta bai, garrantzia duena da barrutik gertatzen zaienak.
Eta pertsonaien ahotsa ba oso barrukoa da, ez?
Bai, bueno, garrantzia duena denez barruko mundu hori, ba euren universo hori da ba liburuan islatu nahi dena, ezta? Ba gogoeten bitartez edo irudiak eta oroitzapenak eta
egunerokotasunean oinarritu zara historiak eraikitzeko, baina zeintzuk dira ba pertsonaiak dakabezen problemak, kezkak.
Bueno, esan didate nahiko existentzialak edo direla. Ba, azkenean identitate arazoak edo bilaketa pertsonalak, ba zergaitik dauden lekuan, zeintzuk diren euren ametsak, alakoak dira euren konfliktuak.
Azkenean, ba, bueno, irakurle ere identifikatuta sentitu alda, ez?
Bueno, pentsatzen dut azkenean denok ditugula alako
burutak. Momenturen batean, bizitzen edo egunero, igual autobusean zoazela olako burutazioak ere etortzen zaizkizulako burura, ez?
Bai, azkenean egunero egiten dugu burruka gure buruarekin eta inguruarekin, eta
idazterakoan barne musikak jarraitu duzula esan duzu. Denbora luzean ibili zara narrazio hauek idazten?
Bai, prozesua luzea izan da. Uda batean atera zitzaizkidan hori 10 historioak nahiko azkar, baina gero bueno, nahiko gordin ere bazeuden, eta gero ba, historioiek lantzen, eta batasun pizka bat edo ematen, eman ditut pare bat urte. Bai. Bueno, ezin duzu egun guztia ere alzenean, ez? Dedikatzen ion denbora, bai.
Betidanik idatzi izan duzu, edo hola uda horretan ataratako, ez dakit?
Ez, idatzi betidanik. Txiki-txikitatik egiten nituen historioak idazten nituen, eta liburutxo forman marraskiekin, eta... Bai, galduta daude, baina... Bueno, gero, idatzi, beti idatzi dut, baina azkenean kajoian geratu izan dira gauza guztiak, eta hau izan da lehenengo gauza, ba, usartu nintzena norbaiti ematen. Joserra Gartzia izan dut irakasle, eta momentu batean kanpoko ahots baten beharra nuen, eta zen, bueno, orain, aber zer esaten duen.
Eta behin, ja ez dauzela iratiren kajoian gordeta, behin liburu forma daukala, zela sentitzen zara? Ez dakit, lehen hori salto hori, ez? Jendea irakurri egingo ditu zure historioak?
Hombre, beldurra ematen du. Ze, argitaratu aurretik oso, badirudi barruan daudela, naiz eta ordenagailuan egon ematen du barruan daudela, eta liburua ikusi nuenean ja, pentsatu nuen ja ez direla nireak, ja hor daude, eta irakurleak... hartuko ditu eta beteko ditu eta ja ez ziren nire barneko zerbait.
Ja, denonak izan daitezke, ez?
Bai, nahi dituen arentzat. Bai.
Liburuak ez dauka kronologia bat, salto egiten dau, ez? Batetik bestera. Historia asko, ez dakit bukaera gabe edo daude, edo, bueno, ez dakizu azkenean zer gertatuko zaien pertsona hoiei, ez? Baina bai deute dena, hori esan dugun hasieran moduan, badauka, ez dakit, erlazio bat bezala, hortik dator ere liburuaren izenburua.
Burbuilak. Bueno, nik ikustu dut burbuila bat espazio auskor bat nirudia bezala. Auskorra eta... aldi berean ba dantzan dagoena airean eta liburuko pertsonaiak ere horrela daude, hainbat burbuila dantzan eta momentu batzuetan ba elkartu egiten dira, talka egiten dute eta jarraitzen dute beraien bidea. Bai.
Beraz, hori, esan dugu mozela pertsonai bakoitzak bere burbuila dauka, bere historioa, ez?
Bai, eta gero, bueno, nik uste dut liburuan gertatzen denetariko lan gauza handienetakoa dira elkarketa hoiek, intimitate momentu hoiek konpartitzen dituztenean, hor da ba euren sentimenduen indarra hor dago.
Historio batzuk Berlinen kokatu dituzu gainera, eta gaina hiriak edo oso presente daude ere historiotan edo, ez dakit.
Bai, bueno, ni Berlinen bizi naiz eta ez da kasualidadea liburua ere Berlinen kokatuta egotea. Historioak baita ba esperientzia pertsonal askotan ba oinarrituta daude, ezta biografikoa, baina bada nikan ezagutu dudan mundua eta presentzia handia dauka liburuan. Nik uste dudalako gainera ba tokatu zaigun bizitza tokatu zaigun momentu honetan, ba hiri handietan ematen diren ba ez dakit, bizimodu motak eta ba badutela lotura handia hiriarekin berarekin, hiriak berak markatzen duen ba unibersoarekin eta bizitza mota batekin.
Esan duzu Berlinen idatzetako liburua da laia.
Bai,
bai.
Nian bizinaz eta
harritu egiten az han bizinaz, baina bai, Bilbon nago.
Ointxe Bilbon nago eta hilabete batzuterako hemen egongo bai, naiz, baina bai, han bizitze nago eta han idatzen dituen historioak.
Hori okigu, ez tengen duen, ba, ziurreni Berlinen idatzita dago hau.
Bai, bai, ez da turista moduan joan eta esan nuen, bueno, orain idatziko dut liburu bat,
Baina beste, hiri batzuk ere agertzen dira.
Bai, Bilbo ere bai, Barcelona, Paris, Kopenhage, personaiak dira jatorri ezberdinetakoak, eta momentu batzutan, ba, elkartzen dira hiriren batean, eta konpartitzen dute, ba momentutxo bat.
Julen Aizpeitia eta Gabriel Aresti literatur lehiaketetan saritu zituzten, ez? Liburua irekitzen duen narrazio eta baita ere azkena, ez?
Bai, oso fuzgarria izan zen, bari, liburu oraindik argiteratu gabe zegoen, eta...
Aurkeztu zenutunen, bazenukan ideia hau, hola, geratuko zela, edo...
Nik uste dut, bidali nituenean bukatuta edo bukatzeko zegoela liburua. Eta, bueno, beste batzutan ere bidali izan ditut, nik idatzitako gauzak sariketetara, baina... Ba, orain arte, ez
ebe. Kasualitatea, ez?
Bai.
Eta aipatzekoak dira ere liburuko ilustrazioak, politak, eta gaina, bueno, ba, historian ere pizka bat sartzen dizutela, ez?
Ezken nik, bueno, idazten duanean irudietatik abiatzen naiz, eta ilusio hori naukan liburua marraskiekin ateratzeko, eta, bueno, argitaletxeak baietze esan zuen, eta
bai, nire oso, oso politak. Dira, Antxo Nolaria, edo nore, zeinenak dira, bai,
Fumi deitzen da marraskilaria, Berlineko lagun bat, eta bai, historioak irakurri zituen, eta itzein genuen pizka bat, ba, nondik izan zitekeen, baina, bueno, azkenean, nik aukeratu nuen, banekien ze motetako marraskiak egiten zituen, eta iruditzen zitzaidan, ba, jakingo zuela, bueno, lotura bat zuten irudiak egiten.
Narrazio bakoitzak bere irudia dauka. Eta ez dakit orain beste zerbaitetan zabizen, edo etorkizunean, edo, bueno, ja behin hau, eta berriro ere idaztera, kajoira, ez dakizu ordenadorean artxibetan gordetzera.
Ba, bueno, asita nago, baina bai. Oraindik ez dauka inongo formarik.
Kontuta daunkin da, hiru urte do.
Ba, astiro, astiro, pero denbora daukadanean. Oraingoz ba, materiala biltzen, eta, bai.
Baina, bueno, jarraituko duzula, ez? Olako...
Bai, albaut, bai.
Bai. Ba, Irati, eskerrik asko gaur Bilbo iria irratira hurbiltzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei. Eta, onbidapenagatik.
Eta beste batera arte.
Bai.
Bueno, agur.
Agur.
Eguaren bihotzeko begirada zaurituak buruzatzen ditugu plaza desolatuetan gerraiaraien mehatxuak airean doaz justiziaren larru beltzak sardeskatuz denboraen horatzak legatzen
denboraren horratzak aurrera egiten dute harin, eta batzutan konturatu gabe pasatzen zaigu denbora. Hori gertatu zaigu gaur gure lehenengo Piperpolisen zazpiretan hasi eta harinek eta batean sortzirak heldu dira agurrezateko unea, baina itxordua badaukagu eginda datorren astelenean zazpiretatik aurrera, hemen bertan Bilbo Hiria Irratiko, uinetan, eta nahi duzuenean, egunero edozein momentutan bilbohiria.comen. Hemen izan gara, Ibon Tortilli manduetan, eta mikrofonoetan, Ane Zabala. Datorren aster arte, ondo izan!